ครับความกังวลในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความสนใจในการทดลองสังเคราะห์อาหารและก็เครื่องดื่มจากห้องแลบนะครับแม้ว่าปัจจุบันการทดลองจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่มีแนวโน้มที่เราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นมิชิยะมัตสึซากิจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าใช้เครื่องพิมพ์ชีวภาพแบบ3มิติผนวกกับสเต็มเซลล์จากวัวเพื่อสร้างไขมันในเนื้อวากิวสังเคราะห์ทีละชิ้นปกติแล้วเนื้อวากิวเป็นวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไขมันที่กระจายไปทั่วทั้งชิ้นเนื้อทำให้มีรสชาติที่เป็นพิเศษโดยเนื้อวากิวตามธรรมชาตินำมาจากวัวดำสายพันธุ์หนึ่งที่เลี้ยงในพื้นที่โกเบทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นสนนราคาขายของเนื้อวากิวต่อกิโลกรัมอยู่ที่มากกว่า400ดอลลาร์โดยมัตสึซากิอธิบายว่าปัจจุบันนี้ต้องใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ในการสร้างเนื้อสังเคราะห์ขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นเราจะยังไม่เห็นเนื้อจำลองนี้ตามท้องตลาดในเร็ววันตัวของเขาคาดนะครับว่าถ้าเกิดสามารถผลิตเนื้อสังเคราะห์จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วจากเซลล์เพียงไม่กี่เซลล์ก็มีโอกาสที่เราจะสามารถรับมือกับปัญหาการขาดแคลนอาหารและก็โปรตีนได้ในอนาคตมัตสึซากิกล่าวว่าเทคนิคการพิมพ์ชีวภาพและก็การปลูกเซลล์ในห้องทดลองอาจจะมีประโยชน์ในด้านอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นการสร้างสิ่งทดแทนกล้ามเนื้อของมนุษย์ที่ได้รับความเสียหายนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าค่าใช้จ่ายของเนื้อวากิวสังเคราะห์ชิ้นเล็กๆอยู่ที่ราว90ดอลลาร์แต่เชื่อว่าราคาจะลดลงในอนาคตและประเมินว่าภายใน5ปีนี้เราอาจจะได้ลองลิ้มชิมรสเนื้อวากิวจากห้องแลบขณะที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังทดลองเรื่องของเนื้อวากิวสังเคราะห์แต่ว่าที่ห้องแลบในประเทศฟินแลนด์กำลังเพาะเซลล์จากใบของต้นกาแฟไฮกิไอซาล่านักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยทางเทคนิค VTT Technical Research Center ของประเทศฟินแลนด์เปิดเผยนะครับว่ากำลังทดสอบกาแฟเซลลูลาที่เกิดจากการแขวนลอยเซลล์เพาะเลี้ยงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นไอซาล่าเชื่อว่าวันหนึ่งกาแฟจากห้องแลบจะถูกพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ทางด้านไฮโคไรเชอร์หัวหน้าทีมวิจัย VTT กล่าวว่าการเพาะเลี้ยงเซลล์เป็นวิธีที่ยั่งยืนมากกว่าการผลิตกาแฟตามธรรมชาติเนื่องจากอัตราความต้องการของกาแฟที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ประเทศต่างๆนะครับเกิดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะปลูกเมล็ดกาแฟอีกทั้งกาแฟจากห้องแลบจะช่วยลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชรวมถึงลดขั้นตอนของการขนส่งแม้ว่าตอนนี้กาแฟในห้องแลบจะยังไม่ผ่านการทดสอบด้านรสชาติแต่เมื่อนำประเด็นนี้นะครับไปสอบถามพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานในร้านกาแฟที่เมืองเฮลซิงกิพนักงานคนนี้กลับเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้ววันหนึ่งเราทุกคนจะต้องดื่มกาแฟที่เกิดจากห้องทดลองเพราะว่าแหล่งกาแฟตามธรรมชาตินั้นกำลังจะหายไปผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน